Dobré ráno a ja vám všetkým prajem. A ak sme sa stretli, sme si podali ruku, ale sme si nepamätali mena, tak sa ospravedlňujem, keď som sa pomýlil. Ja sa volám Martin Kaščák a som vikárom v Bratislave, v CB Paradox. A dnes, kde budeme v Biblii, kde budeme v Božom slove, ale aj čo je našou takou témou a našim dnešným vyučovaním, je prebudenie. O tom budeme rozprávať, čo to je, prečo to je dobré a čo s tým má kapitola z Jonáša, tretia kapitola z knihy Jonáš. A tak ešte predtým, než začneme, tak sa pomodlím. Náš dobrý Otec, ďakujeme Ti, že si nás zhromaždil po celom týždni, aby si nás tu mal svoj ľud s Tebou, v Tvojom slove, v modlitbách, v chválach. Ďakujeme Ti, že toto je nadprirodzená vec, že Ty si svoju cirkev zhromažďuješ a jedno, či je nás 5, alebo 10, alebo 10 tisíc, Tvoja cirkev je Tvoja cirkev, ktorú nadovšetko miluješ. Až tak, že si poslal svojho syna, aby za ňu zomrel, aby za nás zomrel. Tak za to ďakujeme a zároveň Ti aj vyznávame, že tento týždeň a sme nežili tak, ako sme mali. Vieme, že patríme Kristovi, že nás obmil svojou krvou a že sme čistí a svätí v ňom, ale nežili sme tak. Tak Ti to vyznávame aj teraz. Te prosíme, aby aj tento čas, čo teraz spolu strávime v Tvojom slove, rozmýšľaním o tom, čo je prebudenie, čo vtedy robíš a čo máš robiť v cirkvi, aby toto premenilo našu myseľ, naše srdce, našu lásku k druhým a jeden k druhému, aj to spôsob, akým slúžime a prečo slúžime. A tak ťa prosím, aby si konal aj dnes tu. Amen. Budeme hovoriť o prebudení dnes, ale bude to takým vyučovaním, možno viac ako kázňou. A to také vyučovania, ktoré teraz asi budem mať, že najbližší rok, keď sa uvidíme a prídem, tak budeme také rôzne témy spoločne preberať, lebo aj vy, podobne asi aj so spodňakovcami, keď sa rozprávate o tom, že sa budú sťahovať budúce leto a tak ďalej, že sa bude zakladať alebo znovu zakladať zbor v Trenčine, tak my o 2 roky, ja s mojou manželkou a s ďalším tímom, ktorý budeme budovať, chceme zakladať zbor v Petržalke. A čiže pôjdeme cez podobné obdobie, ako teraz idete vy, alebo pôjdete. A tak chcel som, aby sme spoločne rozmýšľali nad tým, čo všetko, na čím bolo dobré, aby cirkev rozmýšľala, keď zaklada zbor. No a to prvou témou, ktorú som vybral, a myslím, že bude pre nás dobré sa o tomto rozprávať dnes, je prebudenie. A to, čo to je, a možno niektorí viete, niektorí nie, ale je to nadprirodzená Bohom spôsobená udalosť, alebo obdobie, alebo čas, v ktorom veľká skupina ľudí robí pokanie z hriechov, obracia sa vierou a zaviažu sa Bohu, Ježišovi Kristovi. Že už nežijem tak, ako som predtým žil, a teraz chcem žiť s Kristom. Nie v hriechu, ale v mojom spasiteľovi. No a toto vidíme, že sa deje v Biblii. To nie je len nejaký historický fenomén, ale no je teda historický, ale je aj biblický tiež. Tak ak chcete, môžete si so mnou otvoriť knihu Nehemiáš, ak máte Biblie. Ak nie, tak to je v pohode. Ja si to tu nalistujem. Ale kniha Nehemiáš, alebo teda aj Ezdráž, že Nehemiáš, sú napísané po tom, čo Boží ľud, Izrael, to kráľovstvo sa rozdelilo na 2, na severné a južné, lebo Boží ľud nechcel milovať a počúvať a chváliť svojho Boha a Boh ho vydal, ten svoj ľud ho vydal svojim hriechom. Až tak, že potom, že celé to kráľovstvo sa rozdelilo. A Boží ľud bol v otroctve v Babylone 70 rokov a potom postupne Boh priviedol náspäť svoj ľud. A v knihe Ezra, že Nehemiáš počúvame, ako toto Boh robí, ako obnovuje v podstate svoj ľud. a ako sa to deje. A v 8. kapitole v knihe Nehemiáš ten hlavný zákonník Ezdráš číta Boží zákon. Otvorili, našli knihu Mojžišovho zákona, tak to pre všetkými čítajú. A potom v kapitoli 8 a verš 9. Vtedy, keď to čítali, aby to všetci ľudia rozumeli, potom vtedy kráľovský miestodržiteľ Nehemiáš, kňaz a zákonník Ezdráš i leviti, ktorí poučovali ľud, povedali všetkému ľudu, tento deň je zasvetený Hospodinovi, vášmu Bohu. Nesmúte a neplačte. Všetok ľud totiž plakal, keď počul slova zákona. Boží ľud počul Boží zákon, počul, aký ten ľud mal byť, ako sa Boh zjavil Mojžišovi a jeho ľudu na púšti, ale rebelovali znovu a znovu. Mali kráľa Dávida a ten bol skoro dokonalý kráľ, až dokým nepadol. Takže vlastne tiež nebol dokonalý a potom jeho syn Šalamún bol tiež dobrým kráľom, ale len polku času jeho vlády. A potom každý ďalší kráľ bol horší a horší. A potom Boží ľud otvorí Boží zákon a vidí, aký svätý, aký čistý má byť a vidí svoj hriech. Úplne zrkadlo im Boh dáva. No lenže oni to čítali v tom čase, ten kontext tých kapitol, že vlastne prišli na to, keď otvorili ten zákon, že akurát v tomto mesiaci sú veľké sviatky a majú sa tešiť a chváliť. A keď tam máte Biblii, tak tam vidíte ďalej, že je svetenie slávnosti stánkov, že to sa teraz malo diať, lenže ľud videl Boží zákon, ako úplne zlyhal na plnej čiare a snažil sa povzbudiť tých ľudí, že nesmúte a neplačte, ale ľud plakal, keď počul slova zákona. No a potom, čo sa deje ďalej, je 9. kapitola, čítam verše 1 až 3 po tých slávnostiach. 24. deň toho istého mesiaca sa Izraeliti zhromaždili. Oblečení do vrecoviny a posýpaní zemou sa postili. Čiže to je znamenie pokánia, že sú vo vrecovine a sú posýpané zemou alebo popolom sa postili. Potomkovia Izraela sa oddelili od všetkých cudzincov. Postavili sa a vyznávali svoje hriechy aj previnenia svojich otcov. Postali na svojich miestach, keď štvrtinu dňa čítali v knihe zákona Hospodina svojho Boha a štvrtinu dňa sa vyznávali a kláňali Hospodinovi svojmu Bohu. Že tie sviatky skončili a teraz Boží ľud mohol robiť to, čo mohol ten Boží zákon dokonalý, Boží zákon ho viedol a to bolo do pokania. Do tom, že sa úplne pokorili až po zem, že sa posýpali na hlavu zem, že mali by byť pod zemou, ale nie sú. Oddelili sa od všetkých cudzincov, ktorí predstavovali tie národy, ktoré uctievali iných bohov, postavili asi a vyznávali svoje hriechy. To je presne to, čo sa deje, keď niekto uverí v Boha, v Krista, že vidí svoje hriechy, vidí tú akože Božiu dokonalosť, Božie dobré slovo a vedie nás do pokánia a prebudenie, že sa to deje akože vo veľkom. A v knihe Nehemiáš prichádzame na to, že to je, myslím, že na konci 10. alebo 9. kapitoly. Vlastne dokopy to je okolo 50 tisíc ľudí, ktorí počujú tento zákon a robia pokánie z neho. To je starý zákon, že tam sa ľudia otočili od hriechu a k Bohu a potom ideme do nového zákona a môžete si otvoriť skutky, knihu skutkov a kapitolu 2, ak máte Biblie. A verši 36 a 41. To je vlastne v kontext týchto kapitol je, že Peter, apoštol po zmrtvých staní Ježišovom, má reč, čo má za sebou. V podstate taká prvá kázeň, novozmluvná, a tam ich vlastne vyzýva do pokáňa z hriechov. Ukazujem Božie slovo, ako sa to Božie slovo starého zákona úplne všetko naplňuje v Kristovi. A potom prichádza do veršu 36. Nech teda celý dom Izraela s istotou vie, že Boh tohto Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil pánom aj mesiášom. keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov. Muži, bratia, čo máme robiť? Petr im povedal, kajajte sa a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Tento prísľub patrí vám a vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, ktorých si Pán povolá, náš Boh. Ešte inými mnohými slovami ich zaprisahoval a napomínal, zachráňte sa z tohto zvráteného pokolenia. Tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k ním asi 3000 duší. Boží ľud počuje Božie slovo, vidí Krista oslaveného, pravdu o ňom, kým je, že je Pánom a Mesiášom, a Boží ľud je zasiahnutý v srdci, verše 37 čítame. A potom majú úplne správnu reakciu, že čo máme teraz robiť. A Peter im hovorí, kajete sa. Otočte sa preč od toho hriechu vášho, v ktorom ste žili, a dajte sa pokrstiť v mene Ježiša Krista. Jemu verte na spásu, na odpustenie hriechov. Dostanete Svätého Ducha. Tento prísľub patrí vám. Zachráňte sa zo zvrateného pokolenia. Čiže tak, ako sme videli aj v starej zmluve v Nehemiášovi, že Boží ľud sa otáča preč od hriechu ku Kristovi, tak toto robí teraz aj novozmluvný Boží ľud, nový Izrael, cirkev, a sa otáča k ním. No a najprv v prvých kapitolách čítame, že ich možno bolo 120 Ježišových učeníkov. Po tomto, po verši 41, čítame, že sa pridalo k ním asi 3000 duší. A kniha skutku je o tom, ako to Božie slovo je nezastaviteľné a ide až do konca sveta, aby zasiahol všetkých ľudí vo všetkých národoch. V koncu knihy sú to pravdepodobne 10 000 a 10 000 ľudí, ktorí v tomto období uveria. Prebudenie je, že Boh zachráňuje veľa ľudí v krátkom čase, by sme v podstate vedeli povedať. A vidíme tam, že pokánie z hriechov a že sa obracajú z vierou k Ježišovi Kristovi. Dobre? Čo je prebudenie? Vieme. Ale prečo je prebudenie vlastne dobrá vec? Preto, lebo je Božím majestátnym, slávnym skutkom záchrany v riešení najväčšieho ľudského problému. V stvorení, keď Boh nás stvoril na svoj obraz, stvoril nás na blízky a krásny vzťah s ním. A nielen taký, akože povrchne dobrý, a jak niektoré naše vzťahy vedia byť, že je to dobré, to kým nemáme hlbšie rozhovory, ale ten vzťah s Bohom, pre ktorý sme boli stvorení, bol krásny a blízky a intimný vzťah s ním, ktorý mal prvé ľudstvo, Adam a Eva v záhrade. Sme boli stvorení, aby v ňom sme nachádzali naše všetko. Všetko naše uspokojenie, všetok náš pokoj, naše bezpečie, našu silu, uspokojenie. A on zase v tom našom šťastí a uspokojení, on je najviac oslávený. Preto sme boli stvorení, ale my sme Boha odhodili na druhú koľaj, keď prišiel, keď sme odpadli od neho. Keď ľudstvo svojou rebeliou sa vytrhlo z Božej ruky, milostivé a láskavé, z toho akože láskavého objatia, zamilovaného, sme sa vytrhli a namiesto toho sme opľuli Božiu dobrotu. Odvtedy všetci ľudia túžia byť akože nejakým rozličným spôsobom uspokojení, hľadať šťastie, ale tak, aby my sme boli oslavení, nie aby Boh bol oslavený v tom našom hľadaní šťastia. A potom hľadáme kade tade, aj Boží ľud. Je strašne zaujímavé, že všade hľadá na uspokojenie a radosť, len nie v svojom Bohu. No a potom prichádzame do Genesis 12, ešte keď sme pri tom stvorení a na začiatku Božieho príbehu. Prichádza za chlapíkom, ktorý sa volá Abrám. Toto čítame v Genesis 12, 1. až 3. verš. Hospodin povedal Abrámovi, odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno, buď požehnaním. Požehnám tých, čo teba žehnajú a tých, čo tebe zlorečia, prekľajem. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Boh si povoláva Abrama, aby cez Abrama a cez jeho potomstvo prinavrátil celé ľudstvo, všetky národy, ktoré sa od Boha rozutekali, aby sa všetky prinavrátili k nemu. A on to urobí cez tohto Abrama. Preto keď vidíme, že prebudenie ako za čas Nehemiáša, ale potom v skutkoch, to je vlastne, že malé taký diamant toho veľkého diamantu obrovského, alebo len taký, že odblesk tej slávy, keď vidíme, že čo Boh ešte len urobí na celom svete. A najviac to vidíme, najlepšie to vidíme v Kristovi. Lebo ten problém hriechu Adama a Evy nebol len povrchný, a ten hriech Adama a Evy nie je len ich, ale je to aj našim hriechom. Je tak hlboko zakorenený v nás, že my sme potrebovali iné a lepšie riešenie, lebo všetky obety a dobrý Boží zákon nestačili na to, aby nás očistili a priviedli naspäť k Bohu. Práve preto Boh, keď vidí, že my jedeme k nemu, on príde k nám. On sa stane človekom Ježišom Kristom a vo Filipanom 2, 6 až 11 čítame, že vedel som ten verš na spamäť, ale nevyšlo mi to teraz. On, hoci mal Božiu podobu, Ježiš Kristus, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka. Akože zaslúži si byť svätým slávnym Bohom, ktorého všetci vidia a všetci ho chvália, a on sa stane služobníkom. Stal sa podobným ľuďom, podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Ten slávny svätý Boh na nebesiach, ktorého nikto nemôže vidieť, lebo je neviditeľný, on príde, sa poníži a stane sa poslušným až na smrť. A to smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil naspäť a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježiš sa zohlo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi, aj v podsvetí, a aby každý jazyk vyznával na slavu Boha Otca, že Ježiš Kristus je Pán. Kristus prišiel a slúžil nám až na smrť a potom bol vyvýšený Bohom, lebo nás zachránil, a teraz my spolu, akože v každom jazyku teraz, v nedeľu, a všetka, celá cirkev na svete sa stretá, aby takéhoto Boha chválila. Takého, pred ktorým sa každé koleno zohne, bo Ježiš Kristus je Pán. Prebudenie je Božím majestátnym skutkom, že Boh zachraňuje veľa ľudí v krátkom čase, ale je to preto dobrá správa, lebo to je riešením nášho problému ľudstva. Najväčšieho ľudského problému, a tým je hriech. Ešte keď to Boh robí v našom živote, keď to robil malom, to naša radosť je bola neskutočná, že sme prišli zo smrti do života, z tmy do svetla, sa nedá ani porovnať úplne ten kontrast. A čo sa s nami stalo? O čo viac, keď sa to stane v krátkom čase s mnohými ľuďmi, taká explózia Božej dobroty a vyliatie Božieho ducha na svet, ktorý si ho nezaslúži. A s týmto vysvetlením, čo je prebudenie, ideme spolu do knihy Jonáš, lebo tam je jedno dôležité prebudenie, ale trochu tá dynamika toho prebudenia je trochu iná, ako by sme čakali. Tak si môžete znovu otočiť do knihy Jonáš. A nebudeme v celej knihe, ale dám na vás trošku taký úvod do tej celej knihy. A v podstate, že Jonáš on patrí do Severného kráľovstva. Keď ešte to kráľovstvo, o ktorom sme hovorili, že ešte nebolo rozdelené, tak bolo, že Severné a Južné. No a Jonáš je prorok, ktorý patrí do toho Severného kráľovstva, asi cca 760 rokov pred Kristom. A on dostane, to je prvý verš, v prvom verši čítame, že zaznelo Hospodinovo slovo Jonášovi a Amitajovmu synovi a pošle do Ninive. No a Ninive je hlavné mesto pekla na zemi v podstate. Lebo Ninive je hlavné mesto Asýrie a to je nepriateľ Izraela, Božieho ľudu. Čiže Boh posiela na nepriateľské územie svojho proroka a on ujde. Má ísť akože z Izraela do Gruzínska alebo proste na ten smer, ale on sa berie do Taršíša, do Španielska. Úplne naopak. No a namiesto toho, že Boží ľud, ten Jonáš, že by počúvali Božie slovo, tak uteká pred ním, ale v prvej kapitole sa stane veľká búrka, ktorú Boh spôsobí, a pohanskí námorníci na konci tej kapitole uctievajú Hospodina A aj Jonáš vyzerá, že umiera, lebo ho hodili do vody. A v druhej kapitole čítame, že vlastne ho zjedla veľká ryba. A celá druhá kapitola je modlitbou Jonáša. A takým pokaním, ale aj chválou Hospodina, že volal v svojom služení Hospodinovi a ho vypočul, že Hospodin je jeho sláva. A potom prichádzame do tretej kapitole, keď nakoniec teda príde k nemu zase to slovo od Hospodina, že teda ešte stále chodí do Ninive a tam prichádzame do tej knihy. Tak čítam Jonáša 3. kapitolu až po 4. kapitolu 3. verš. Potom zaznelo slovo Hospodina Jonášovi druhýkrát: Vstaň, choď do Ninive, do veľkého mesta a zvestuj mu posolstvo, ktoré ti poviem. Jonáš vstal a šiel do Ninive podľa Hospodinovho slova. Ninive bolo veľké mesto pred Bohom na 3 dní chôdze. Jonáš vošiel do mesta, prešiel deň chôdze a volal: Ešte 40 dní a Ninive bude rozvrátené. Niničania uverili Bohu, vyhlásili pôst a obliekli sa do vrecoviny od najväčšieho až po najmenšieho. Táto vec sa dotkla ninivského kráľa, ten vstal z trónu, zložil plášť, obliekol si vrecovinu a sadol si do prachu. Ninive dal vyhlásiť: Na základe nariadenia kráľa a jeho hodnostárov, nech ani ľudia, ani zvieratá, ani dobytok, ani ovce nič neokúsia, nech sa nepasú a nepijú vodu. Nech sa aj ľudia, aj zvieratá oblečú do vrecoviny a nech hlasno volajú k Bohu. Nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, ktoré má v rukách, na rukách. Kto vie, Boh môže zmeniť svoj zámer, aby sa zmiloval a môže sa odvrátiť od svojho pálčivého hnevu, aby sme nezahynuli. Boh videl ich konanie, že sa odvrátili od svojich zlých ciest, potom Boh oľutoval zlo, o ktorom povedal, že ho vykoná nad nimi, a neurobil to. Jonáš to pokladal za veľmi zlé a nahneval sa. Potom sa modlil k Hospodinovi: Ach, Hospodin, či som to nepovedal, kým som bol vo svojej krajine? Preto som chcel ujsť do Taršiša, lebo som vedel, že ty si Boh milostivý, ľutostivý, zhovievavý a bohatý v dobrote. Ty oľutuješ pohromu. Tak teda, Hospodin, vezmi mi život, lebo je pre mňa lepšie zomrieť, ako žiť. Zvláštny príbeh. Tešíme sa na to, že prišlo prebudenie do mesta, ktoré nepoznalo Boha, ale ten prorok je taký nejaký zvláštny. Keď prichádzame do toho textu v Jonášovi, tak najprv vidíme, že v tom prvom verši, že zaznelo slovo Hospodinovi Jonášovi druhýkrát. Čiže to už vieme, že sa to stalo prvýkrát v tej prvej kapitole, teraz sa to deje druhýkrát a zase mu hovorí to isté. Vstaň, chod do Ninive, do veľkého mesta, nielen do nejakého mesta, ale do veľkého mesta a zvestuj mu posolstvo, ktoré ti poviem. No a na to, aby sme vedeli, že čo je to posolstvo, tak sa musíme pozrieť do kapitoly 1 a vlastne áno, do kapitoly 1 vo verši 2, tam môže, že vstaň, chod do Ninive, do veľkého mesta, tie isté slova, a volaj proti nemu, lebo jeho zloba vystúpila predo mňa. Nemá dobrú správu Jonáš pre to veľké zlé mesto, ktoré je pohanské a nechce Boha a odporuje mu a je úplný nepriateľ, a tam má ísť a zvestovať mu posolstvo. No a už sa poučil z toho, že keď Boh povie, že mám niečo robiť, tak on sa postará, aby som to urobil, lebo ináč ma slotne ryba. Tak Jonáš vstal, v 3. verši vidíme, že vstal a šiel do Ninive podľa Hospodinovho slova. Ninive bolo veľké mesto. Už druhýkrát počujeme, že je veľké mesto, čiže už keď niečo počujeme druhýkrát, už dáme pozor, že čo to je. A prídeme na to, že to je veľké mesto na 3 dní chôdze. Proste kilometre a kilometre chôdze, čo znamená, že tam veľa ľudí tam býva. V 4. kapitole nakoniec zistíme, že to je 120 tisíc ľudí, čo na tie pomery bol akože New York, alebo neviem, proste, že to najväčšie mesto. A Jonáš teda vôjde do mesta, ale on sa vôbec nepoučil z tej ryby. Bol tam 3 dni a 3 noci, zomrel tam skoro, ale Hospodin ho v podstate ho znovu zrodil z tej ryby, alebo že z mŕtvych vstal, a on prejde len deň chôdze, lebo nie je ochotný. Jeho srdce nechce, ale ide a volá tú správu, ktorú mu dal Hospodin, to je, že ešte 40 dní a Ninive bude rozvrátené. Príde súd na týchto pohanov. No a čo je úplne akože nečakaná bomba v tom príbehu je, že Ninivčania uverili Bohu. Povedal akože jednu vetu, Jonáš povedal, teda Božie slovo prišlo k ním a všetci uverili Bohu. To je úplne opak Jonáša vlastne, ktorý počul, ale veril, že to bol Boh, ale úplne si potom robil svoje. Keď Ninivčania uverili Bohu a vyhlásili pôst a obliekli sa do vrecoviny od najväčšieho až po najmenšieho. Čiže že od dôchodcov, čo boli v tých vreciach od zemiakov, až po deti v čo sa tak povie, v koliske, hej, presne, že všetci sa mali obliecť do tohto, do tej vrecoviny, čo symbolizovalo pokánie. Aj čítali sme tie isté slova aj v Nehemiášovi tiež. Od najmenšieho až po najmenšieho. Rýchlo sa to akože dostane, že tí Ninivčania to boli normálni ľudia a postupne sa to rýchlo dostane aj k Ninivskému kráľovi a ten robí to isté. Vstane z trónu, čiže tým komunikuje Bohu, že on nie je kráľ, že Boh je kráľ. Zloží si ten kráľovský plášť a oblečie si vrecovino a sadne si do prachu. Totálne pokánie. To ako keby, neviem, že počas druhej svetovej vojny, keď bojovala jedna strana proti druhej a neviem, že Francúzi by poslali do Nemecka proroka nejakého, tak by povedal, Hitler by povedal, že o 40 dní proste bude koniec a Hitler akože skončí vojnu. Úplne akože nereálna vec, čo by sa nikdy nestala, lebo ten prorok by tam k nemu nikdy nedošiel, lebo už dávno by ho odbachli. A tu táto Božia správa príde a všetci nemu veria. A dokonca ešte aj kráľ. A nie len to, ale a že ten kráľ sa pokorí a dokonca dá v Ninive vyhlásiť, že na základe nariadenia kráľa, v 7. verši, na základe nariadenia kráľa a jeho hodnostárov, nech ani ľudia, ani zvieratá, ani dobytok, ani ovce nič neokúsia. Nech sa nepasú a nepijú vodu. Čiže nikto nič. Nech aj ľudia, aj zvieratá si oblečú do vrecoviny a nech hlasno volajú k Bohu. Čiže krávy aj ovce proste tam navliekajú do tých akože všetkých, lebo proste, že všetci a všetko musí robiť pokánie v tomto meste, lebo Boží súd príde a nič tomu veria. A vieme to tak, lebo počujeme to potom z kráľových úst, to jeho vyznanie o tom. Tu hovorí ďalej v 8. verši, že nech hlasno volajú k Bohu, nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, ktoré má na rukách. Kto vie, Boh môže zmeniť svoj zámer, aby sa zmiloval a môže sa odvrátiť od svojho palčivého hnevu, aby sme nezahynuli. Kráľ, nevieme odkiaľ, či to predtým vedel, alebo čo, ale to nie je dôležité. Dôležité je, že kráľ pochopil v tom pokáni a v tom uverení, že oni musia odísť od tej zlej cesty, od násilia, od pohanstva, od toho, kým sú v podstate ako Ninivčania a pohania. A musia sa úplne otočiť a hľadať Hospodina, lebo on už vie, že Boh je milostivý a mohol by nám odpustiť. Boh môže zmeniť svoj zámer, aby sa zmiloval svojho palčivého hnevu. Takže neskutočné vyznanie od človeka, ktorý proste, že on počul, že príde nejaký súd, hneď uverí a hneď jeho život sa zmení. A nie len jeho, ale 120 tisíc ľudí uverí. Že všetci snívame potom, že by takéto dávy ľudí uverili v Ježiša, aby ho chválili spolu s nami ako kráľa a spasiteľa. A Boh videl ich konanie, že sa odvrátili od svojich zlých ciest, odvrátil od nich ten súd a potom Boh ľutoval to zlo. Zľutoval sa nad nimi. A to je úplne krásna správa a keď ste to možno niekedy čítali predtým, tak ste rozmýšľali, že asi máme to napísané preto, lebo aj my by sme mali byť ako Jonáš a ísť a kázať Božie slovo. No len problém je, že aký je Jonáš. A Jonáš to pokladal sa veľmi zle a nahneval sa. Potom vyčíta Bohu, že je dobrý Boh. Vyčíta Bohu, že je milostivý a ľutostivý a zhovievavý a bohatý v dobrote a chce zomrieť, lebo nechce, aby sa prebudenie, aby ľudia boli zachránení. Ja si myslím, že aj že ten list, že Jonáš píše, je o tom, aký on je zlý a o tom, aký on je dobrý. Že hovorí o tom, že ja som neľutostný, ale Boh je ľutostivý. Dokonca, že ako je možné, že Ninivčania uverili Bohu, ale Izrael tam, kde je, proste, že pod kráľom, ktorý vôbec neverí Bohu a uctíva iné modly a kláňa sa tam proste nejakým božikom s kameňou. Ako je možné, že Izrael je taký pomalý do pokáňa, do tej sleposti, že nevidí, že Boh je dobrý a že ho nemiluje za to. A tvrdšie srdce Boží ľud, cirkev, než tí najhorší pohania v Ninive. Ako to, že oni poznajú Boha a robia pokánie viac než Boží ľud, než cirkev. Aj nám sa môže stať, že vlastne, a nám myslím, že na Slovensku, alebo nepoznám akože každý zbor, ale že aj nám sa môže veľmi rýchlo stať, že príde krásne prebudenie na Slovensko a cirkev to prespí. Cirkev bude nahnevaná na Boha. Prečo si toto vôbec dovolil? Chceme naozaj, že by všetci uverili, lebo Jonáš je vlastne paródiou, alebo že takou metaforou pre celý Boží ľud. On nechce. On bol síce zachránený tým, akože tým ľudom z Egypta, prišiel, akože Boh si ich zachránil cez tú vodu, a cez Černé more, či Červené, či čo, a cez more ich proste zachránil, vyviedol, tam sa im zjavil, že on je ten milostivý, ľutostivý, to je proste, že to je ten verš, čo si všetci museli pamätať v Izraeli. Aj Jonáš si ho pamätá, ale nemal by byť ľutostivý k druhým. Ku mne áno, ale k druhým nie. Tam tí krvilační, tí ohavní pohania, neveriaci ľudia, tam tak im treba. A kresťania, aj cirkev je v skutočnosti, ale tu je, že cirkev je nepriateľom Boha. To ako je možné? Ten zlý svet ho poznáva a uctieva. Úplne akože pretočený celý vesmír. A my vieme byť presne taký istý ako cirkev na Slovensku, keď sa zatvoríme do seba. Že sme len my a všetci ostatní, čo nie sú my, tak oni tam nech zostanú radšej von. Milosť patrí nám a ten špinavý svet, s ním nechceme mať nič spoločné. A Ježiš povedal, že na čo je nám soľ, čo nesolí, čo nie je slaná. Na čo existuje cirkev, čo nemá ľútosť voči zlému svetu, voči neveriacim ľuďom. Cirkev, čo nemá ľútosť s druhými. Vidíme našich susedov, možno ľudí v čakárňach, v obchode, na ulici, tí, čo sú na najbližší, pozeráme sa na ľudí a vidíme nepriateľov. Alebo len tak, akože bledé tváre, ničoho. Pozeráme sa ako na tých zlých, alebo tie akože vedľajšie postavy v tom našom príbehu, kde my sme akože v hlavnej úlohe. A vidíme ich tých druhých možno ako neslušných, nepríjemných, ohavných, a čo môže byť aj pravda, ale vôbec nemáme ani ľútosť, ani štipku. Ježiš prišiel do takéhoto Božieho ľudu, aj keď prišiel o 760 rokov neskôr, než prišiel Jonáš, a môžete so mnou otočiť na Lukáša, kapitolu 19. Dneska veľa listujeme, ale z dobrého dôvodu. A Lukášovi, v Evanjeliu podľa Lukáša, v kapitole 19, a prichádza predtým týždňom, pred jeho ukrižovaním, prichádza do Jeruzalema. Čiže neprichádza pred Ninive, pred to pohanské zlé mesto, akože to peklo na zemi, alebo čo, hlavné mesto zla, ale prichádza pred Jeruzalem. To je akože Božia sláva sa toľko zjavila, kde Boží ľud, že mám byť so svojím Bohom, to sväté mesto. On sa priblíži tam, čítam 41. verš, keď sa už priblížil a uzrel mesto, zaplakal nad ním. Poviem, že všetci vidia to sväté, aké to tam je super, a on vidí tú duchovnú realitu toho Božieho ľudu, že ho úplne spí a nevidí. A povedal, keď by si aj ty aspoň v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj. Že on je ten, čo prichádza s tým pokojom, s tou správou záchrany. Teraz je to však skryté pred tvojimi očami. Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriateľa oboženú valom obklúčia ťa a zovrú zo všetkých strán. Zrovnajú ťa so zemou a s tebou aj tvoje deti a nenechajú v tebe kameň na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia. V Ježišových slzách nad tým ako svätým Božím mestom, ktoré je úplne vlastne pohanské, lebo ho nechce. On prichádza so správou pokoja, úplne opak ako Jonáš. Že Jonáš tam príde, ale on nemá ľútosť a vysloví súd. Príde Ježiš, úplne akože sa rozplače z jeho ľútosti a chce im dať pokoj, správu pokoja. No a chce prísť správu pokoja a oni to neprijímajú, tak potom už príde len súd. A Jonáš, on nechce pokoj pre nich, nič nechce, on chce len súd a Boh je k ním ľútostivý a dá im pokoj. Plný kontrast. Kto je taký ľútostivý ako náš Kristus? Toto je Ježišov pohľad na každého jedného z nás, ktorý sme počuli jeho evanjelium. Tá jeho správa o súde a o pokoji, o súde hriechu a záchrane vo viere v Krista, naše mŕtve, špinavé, pohanské, nechutné srdce videl. A pri prvom náznaku pokania bol k nám úplne ľutostivý. Dal nám svoju ľutosť a svoju milosť vidieť tak, že z ľutosti k tebe, keď sa na teba pozrel, povedal, že za neho, za ňu, ja zomriem na kríži. Aby ťa zachránil pred súdom. Aby ťa zachránil do svojho pokoja. Vzal ten náš súd, tvoj súd na seba. Tak bol plný ľútosti. Taký stále je, ale keď vidíme, akú ľútosť s nami mal a stále Kristus má, ako je možné, že my sme takí neľútostní k druhým? Ako je možné, že cirkev by byť taká pomalá do pokania a taká neľútostná? Boh nás, po tom, čo nás zachránil, znenechal na zemi, aby nás potrestal. Čiže nie sme tu dnes, lebo sme potrestaní za niečo. On nás tu nechal nás tu z nejakého dôvodu. Sme tu, aby sme boli svetlom aj v tomto meste. Aby sme boli soľou na uliciach. Nielen v zime, keď je ľad, ale aby sme boli svetlom, životom v meste, kde tak vládne duchovná smrť. Aby sme boli zrkadlami, ktoré akože chcú odrážať tú Božiu slávu všade okolo nás. Tú Božiu slávu. Ježiš má cirkev na misii. V centre misie je cirkev. V centre cirkvi je misia. Ježiš svoju cirkev chce v tomto meste, aby bola lampou jeho slávy, aby svietila celému mestu. A cez túto lampu, cez to svetlo, cez cirkev tu, Ježiš môže prísť prebudenie tisícom a tisícom stratených ľudí. Jonáš práve preto aj tento vlastne list píše, lebo všetky tie detaily toho príbehu nemá kto vedieť iný okrem neho. On bol sám v rybe, sám šiel na tú loď, sám videl to prebudenie tam, sám sa hneval. A Jonáš to píše, lebo to prebudenie by nemalo najprv nastať v Ninive, ale najprv v Božom ľude by malo nastať. V cirkvi. Prebudenie v našich životoch, v životoch kresťanov. No Jonáš pláče v podstate, alebo nás vedie do pláču z toho, lebo to prebudenie sa nedeje. A to je dôvod pre pláč. Aj pre pokánie a obrátenie a vieru. A to je akože aplikácia tej kapitoly. To je Jonáša 3, že ak vidíme naše neľútostné srdcia, ale vidíme ľútostivého Krista, pláčme nad sebou, nad našou neľútostnosťou voči neveriacemu svetu a s pokaním sa obraťme k Bohu, ku Kristovi, ktorý je ľútostivý. Je plný milosti On. Krátko sa pomodlím, potom sa môžeme modliť všetci a ja sa potom pomodlím aj nakoniec. Bože, prosíme ťa, spôsob prebudenie a prebudenie v našich srdciach. Pane, prosíme ťa o tvoju nadprirodzenú moc, aby aj nás prebudila, obnovila a pripomenula, že sme tvoji. A že chceme byť ako ty, keď ty si bol ľutostivý k nám a stále si ľutostivý, aj keď niekedy hrešíme, že tvoja ľutosť nikdy nevymizla a nevymizne. Aj z nás urob ľutostivý ľud. Amen.